Slyšíme se? Tady David. Jaké to je žít v Česku s jinou barvou pleti, exotickým původem anebo nečeským jménem? Skupina mladých lidí z Česka, kteří mají odlišný původ, se zapojila do kampaně Jako ty, aby umožnila sobě i ostatním vystoupit ze škatulky. Dnešní podcast Slyšíme se tak bude mimo jiné i o rasových předsudcích a nálepkování. Mým dnešním hostem je Baďa Diaby, básnířka a modelka s guinejskými kořeny. Vítej ve studiu Radost, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, jsem Baďa a mou rodnou zemí je Česko. A ačkoliv nejsem z Guiney jako mý rodiče, i tak se mi tu občas žije těžko.
No a odkud jsi?
Z Hradce.
No jo, ale já myslel jako odkud jsi doopravdy.
Narodila jsem se v Ostravě.
No jo, ale víš, jak to myslím?
Vím moc dobře, co chceš říct. Nejsi první, kdo si plete rub a líc. Jsem z Afriky. Jedna velká zem. Z té exotické krajiny, ze které vypadá, že jsem. Tak jedem. Co chceš ještě slyšet? Že jsme všichni Usain Bolt, takže běžím přirozeně rychle. Že jsem slabá a potřebuju pomoc v každé situaci.
I teď?
Že mi můžeš sáhnout do vlasů, protože ti zkrátka přitahuje jinakost. Že můj tanec je svůdný a zpívám jako hvost? Dost. Nejsem jen barvou na tvém bílém plátně. Jsem modelka, studentka literatury, píšu básně a své záliby kombinuji ve slém poetry. Jsem Češka, jsem jako ty.
Baďo, ty si vydala v březnu knížku, která se jmenuje Na hraně. Mm-hmm. Dovol mi na úvod citovat. Zmiňuješ mě, ale jen v první sloce. Proč miluješ mě? Jen jeden den v roce. Pak celý rok, ticho po pěšině, však už je zvyklá, vždyť žije v menšině. Bolelo to nebo pomáhalo vypsat se v básních z těch tísnivých pocitů?
No, určitě pomáhalo. Já jsem psaní básní používala jako takovej terapeutický proces už od nějakých 13 let. A vždycky mi to pomohlo dostat to, co jsem cítila, tak nějak na papír a pomohlo mi to vyznat se v tom a vlastně vidět, co se ve mně zkrátka děje, protože občas je to těžký poznat, že to jenom uvnitř toho člověka a zároveň, když o tom člověk nemá s kým mluvit, tak je to hodně těžký si to nějak jako srovnat. Takže určitě to psaní víc pomáhalo, než bolelo.
Je pravda, že papír snese všechno?
Řekla bych, že záleží. Záleží. Pokud je to opravdu hodně, hodně závažná věc, tak to nesnese ani ten papír. A protože se to mnohdy ani na ten papír jako nedokáže dostat. Jsou určitá témata, která prostě ze sebe člověk nevytáhne, dokud zkrátka nezačne třeba s terapií, nebo dokud o tom nezačne s někým mluvit. A pak už jako ten papír tam prostě jako může být, ale bude prázdnej, protože to prostě nepůjde.
Bylo hodně věcí nebo hodně témat, hodně veršů, které se dokázaly přenést z té hlavy a z duše na ten papír, dokázala si je zpracovat do poezie, ale už si neměla v tu chvíli třeba dostatek odvahy na to je nechat otisknout.
Určitě. Takových textů mám fakt hodně a i když jsem v tomhle tématu hodně otevřená, snažím se o tom co nejvíc mluvit, tak stejně tam mám část jakoby mě, která mi říká, že bych neměla úplně dávat ven věci, který v sobě nemám ještě úplně dořešený, nemám je uzavřený, což je pravda, protože vždycky, když něco řeším na terapii, tak už u toho tématu poznám většinou, jestli ho mám dořešený nebo ne. A to tak, že když jako propuknou nějaký větší emoce, tak je jasný, že to ještě nemám dořešený. Tím pádem mluvit o tom veřejně nemá smysl, protože by mi to akorát ubližovalo. A možná bych tím někomu pomohla, ale nemluvila bych o tom z té racionální perspektivy, mluvila bych o tom emočně, což je mnohem těžší na pochopení u lidí, co to třeba nezažili, nebo u lidí, co se právě jako hledají o tom informace a chtějí ty racionální třeba věci, nebo chtějí to nějak srozumitelně podat, aby tomu rozuměli. Takže si na tohle dávám pozor a právě texty, které mám a které vyloženě jako u mě slouží těm terapeutickým účelům, tak za stolik ven nedávám.
Znamená to, že třeba konkrétně ta báseň, kterou jsem citoval, tak to je věc, kterou máš vyřešenou, uzavřenou a když to slyšíš podruhé nebo se k tomu sama vracíš, tak to v tobě nevzbuzuje bolavý prostředí. Je to prostě už hotová věc.
Jo, jo, přesně tak. Pro mě je tohle prostě jenom báseň, která jakoby, když si ji přečtu, tak uvnitř jakoby cítím to, co jsem cítila, když jsem ji psala. Ale není to takový, jako že bych, že by to bylo jako takový živý maso, že jako by je to pořád...
Nerozpláče tě to.
No, je to, je to prostě v pohodě pro mě.
Ty jsi zmínila terapie. Od kdy chodíš na terapie a jaká byla ta cesta k ním, kdy ses rozhodla využít tuhle tu léčbu duše?
No, tak já jsem úplně jako poprvé na terapii, tak jsem byla někdy, když mi bylo 16-17, což bylo po takové jako životní fázi, kdy jsem byla hodně úzkostná a bála jsem se pomalu i víc pokoje. Nechtěla jsem moc jako s nikým komunikovat, takže jsem to už jako byla nucená nějak říct rodičům, kteří jako, i když úplně jako nevěřili, že by se něco takového mohlo dít, tak mě teda k té psycholožce objednali. No a tam právě došlo k tomu, že mě jak bylo těch 16-17, tak ještě pořádně se nemohla stanovit nějaká diagnóza, ale ta psycholožka už viděla, že to jakoby k něčemu třeba může směřovat. Takže to do té zprávy napsala, ale tím, že tam nenapsala tu diagnózu, tak samozřejmě rodiče to brali jakože, no, tak z toho ještě třeba vyroste, nebo prostě, že to nebrali jako něco závažného. A v tu chvíli já jsem jakoby neměla moc jakoby komu to dál říct, protože mi bylo prostě jakoby bylo mi méně než 18, takže jsem nemohla ještě jednat sama za sebe a zároveň už jsem to jakoby řekla těm rodičům a ti to jakoby tak nějak, nechci říct, že zametli pod koberec, ale nemysleli si, že to bude až tak jako závažná věc, jako se z toho potom později stala, takže jsem na to vlastně zůstala tak nějak sama. A snažila jsem se to v sobě potlačit, což jako byla strašná chyba. A jasně, jako chvíli to fungovalo, chvíli prostě jsem dokázala nějak jako existovat, ale pak se to jako začalo obracet a asi nejhorší to bylo ve chvíli, kdy já jsem byla jakoby po těžkém rozchodu na konci roku 2019, a tam se to už začalo lámat, tam už bylo jako hodně znatelný, že se mnou není něco v pohodě a to už jsem jako vlastně jsem jako byla nespokojená jako se životem a nevěděla jsem, co se školou, jak budu dál jakoby pokračovat a vlastně už se mi ani nechtělo pokračovat a tam už právě došlo i na to, že jsem měla nějaké sebevražedné sklony a chtěla jsem si ten život jakoby dost výrazně zkrátit, když to tak řeknu. Takže potom v lednu 2020 jsem musela už vyhledat jakoby odbornější pomoc, a což byla právě ta hospitalizace.
A to, co tě vlastně dovedlo k psychickým problémům, bylo to spojené s tvojí barvou pleti, nebo ten základ byl úplně jinde?
Určitě to tam má svoje místo. Každopádně si myslím, že úplně takový ten jako fakt základní kámen byl můj vztah s rodinou, který není úplně jako nejlepší, takže jsem vždycky jako neměla jsem takové to rodinné zázemí, které bych asi měla mít. Což samozřejmě ono je to strašně jako všechno propojený, protože je to spojený i s tím, jakoby, že jsem měla jinou barvu kůže, kvůli čemu už jakoby máma třeba neměla takový pracovní příležitosti, takže jsme jakoby neměli úplně moc peněz, tím pádem já jsem musela jakoby už jako malá řešit jako věci, které bych asi řešit jako neměla jako dítě, že jo? Neměla bych asi vědět, jako co to znamená, když vám třeba jako neprodlouží, nevím, trvalý pobyt a takovýhle věci. A zároveň jsem si musela hlídat, o čem jako můžu mluvit, o čem nemůžu mluvit, protože to bylo takový jako docela na hraně. A celkově tady to, tak si myslím, že ve mně zanechalo takový ten pocit, že si nemůžu dovolit selhat v ničem. A ve chvíli, kdy já jako mám pocit, že v něčem selhávám, tak už to na mě začíná padat a začínám si připadat jako zbytečně a že vlastně všechno špatný se děje kvůli mně a je to taková jako smršť všech negativních emocí. No.
Ty jsi naznačila hluboký problém, který v podstatě na první dobrou si spousta lidí, kteří neřeší, že jakoukoliv odlišnost nepatří do žádné menšiny, mají to štěstí, že jsou průměrní nebo nadprůměrní, ať už se každý ohodnotí, jak uzná za vhodný. A to, že to vždycky není jenom o tom jednom nejviditelnějším problému. Není to jenom o tom, že někdo řekne nějakou ubohou rasistickou hlášku, ale má to hlubší kořeny. Takže tam vlastně jsem směřoval tou otázkou, jestli vlastně tenhle ten celý komplex, který se vleče přes generace, způsobil i ty tvoje psychické potíže, anebo zatím byla třeba jenom ta nešťastná láska. Tak tam směřovala ta moje otázka.
Jo, no tak to jako určitě tam toho bylo víc, určitě jako ta barva kůže hrála jako obrovskou roli a samozřejmě i ty vztahy jako doma. Ten rozchod byl spíš takovej jakoby úder prostě kladivem poslední, který jako mě dodělal, ale jinak si nemyslím, že to bylo jako, že to byl ten důvod, proč se u mě něco rozjelo, spíš to bylo takovej jako poslední kapka. No.
V čem ti v rámci těch rodinných vztahů nebo v pochopení nějaké kontinuity rodinné pomohla ta terapie? V čem jsi se změnila ty? A nebo v čem se třeba i dokázala změnit tvoje rodina, jestli to mělo i tenhle dopad?
Určitě. Já jsem na terapii třeba došla k tomu, že některé věci, které třeba dělá konkrétně moje máma, že třeba jako něco řekne určitým tónem nebo určitým jako stylem, tak není proto, že by mě chtěla jako nějak zdiskreditovat, ale spíš, že úplně třeba neví, jak jinak to jako podat, protože já jsem si jako za tu dobu, co chodím na terapii, teďka jako intenzivně to je nějaký rok a něco, tak jsem si uvědomila, že moje máma konkrétně, tak ona byla strašně dlouho v takovém tom stavu, že musela jakoby přežít. A to způsobilo jako to nastavení prostě toho člověka na to, že jako musí obstarat prostě to nejnutnější a nějaká ta citová složka nebo prostě celkově jako vztahová složka šla trošku jako bokem. A myslím si, že proto i ten náš vztah je tak jako nastavený už od začátku. A teď sice jako se snažíme s tím jako něco dělat, nějak se s tím snažíme jako hýbat, ale je to těžký, protože už je to přece jenom nějakých 22, 23 let. Takže je tam určitá jako taková propast mezi náma, způsobená právě tím, že ona jakoby v podstatě v tu chvíli neměla na výběr a musela se jako rozhodovat podle toho, co je jako nejvíc prostě tak nějak správný a na nějaký city už prostě nezbývala kapacita.
Priorita byla udržet rodinu za chodu a ne tak se věnovat sama sobě.
Přesně tak.
Tam bude směřovat i můj druhý dotaz. Jaký vnímáš největší rozdíl mezi společenským postavení žen v porovnání tvoje maminka, která se narodila v Guineji, jsem pochopil, ano, a ty, která se narodila v České republice. Ty už samozřejmě to prostředí máš otevřenější, práva žen jsou v Evropě přece jenom na trošku jiné úrovni. Jaký vnímáš rozdíly mezi vámi? V čem ty naopak posouváš svoji maminku, aby se změnila, posunula, upravila vnímání?
Tak já si myslím, že například v tom, že jakoby ona třeba vnímá to, ale to je jakoby třeba věc, co vnímá takhle jako spousta rodin, jako co se sem přistěhovali, že obory, jako jsou zdravotnický obory a tak jsou ty nejdůležitější a ty, co jakoby má cenu studovat a má cenu se v nich nějak jako angažovat a to ostatní už je prostě jako dobrý jako koníček, ale prostě třeba živit se psaním nebo živit se nějakým jako nějakou osvětou nebo něčím
uměním
takovým.
Obecně.
No, tak to je absolutně jako nemyslitelná věc. Proto kdykoliv já jako jsem mi nějak nadhodila, že třeba dělám modeling nebo píšu, tak to bylo jako, že jo, dobrý, jako dobrý koníček, ale jako nebrala to nikdy nějak jako na velkou váhu, že by z toho jako mohlo prostě něco být. A v tom si myslím, že jako pomalu už mění ten názor, vidí, že jako jsem soběstačná a že vlastně jako nemusím mít třeba jako, nevím, ekonomku vystudovanou nebo nemusím být doktor, abych se dokázala uživit.
A byla myslím, šťastná.
No, přesně tak. Takže si myslím, že v tomhle a taky v tom, že třeba i ty peníze, že nejsou jako úplně všechno a že to rozhodně nezaručuje to štěstí. Že naopak jako je důležitý to, jakými lidmi se obklopuju, nebo to, jestli mě ta práce třeba baví. A to si myslím, že ona jakoby do nějaké jako nynější doby jako nebrala v potaz, až teď, jako kdy to vidí u mě, tak teprve jako si to začíná nějak jako uvědomovat. Ale to je i generační jako v podstatě problém.
Jasně, to ano, to řeší spousta rodin, který mají x generací před sebou v České republice nebo kdekoliv jinde. My jsme si v úvodu pustili tvůj spot z kampaně Jako ty, který připravuje organizace Meta. Tam v té ukázce bylo jasně naznačeno, jaký nevhodný hlášky, předsudky a nálepky se tě můžou dotknout nebo se tě dotýkají. Byla to realita tvých všedních dní, nebo to bylo pro tu kampaň trošku třeba nadnesený?
Právě, že to nebylo nadnesený, to je jako ta nejhorší asi věc, protože moc dobře jako si uvědomuju, že když na to člověk podívá, tak si řekne jako, no dobrý, jako tohle se jako v životě nemůže stát a rozhodně ne třeba jako v jeden den, jo, ale jako takových dní jsem zažila. A jako nebylo to hezký a jakoby uvědomuji si, že je to až jako nereálný, když se na to člověk dívá, ale fakt jsem zažila, že jako třeba vím, že hodně lidí psalo do komentářů, že nechápou, proč mě naštvala jako ta otázka, jako odkud jsem. A uznávám, že to tam bylo jakoby, že to tam nebylo úplně dovysvětlené, jako jak to bylo myšleno.
Tak je to spot, krátký.
No, právě. A bylo jako hodně těžké to tam jako narvat všechny ty informace. Ale bylo to vlastně o tom, že ta otázka jako taková není špatně. To, co bylo špatně, je ta diskreditace. To, co bylo špatně, tak je ta diskreditace potom. Že jako, když se mě někdo zeptá, odkud jsi, tak já jako v pohodě odpovím, jako jo, jsem tady prostě z Hradce, nebo narodila jsem se v Ostravě a tak. Ale ve chvíli, kdy už ten člověk začne tlačit, ale ne jako odkud jsi, jako doopravdy, protože jako nemůžeš být Češka, a tak to už je jakoby problém, protože v podstatě ten člověk popírá tvoji identitu, popírá to, kým seš, a v tu chvíli i ty můžeš jako vnitřně začít pochybovat o tom, jako kdo vlastně jsi nebo kam vlastně patříš.
Jako jestli sem vlastně patříš, když se na to někdo musí tak hluboce doptávat.
Jo. A není to jenom jeden člověk, je to prostě několik lidí. Já jsem dřív pracovala brigádně za kasou a tam prostě za den třeba 80 zákazníků a z toho 60 se mě na to zeptalo, a to už jako za tu 12-hodinovou směnu je fakt jako nálož, a předpokládám, že jako normálně se prostě prodavaček neptají jako odkud jsou, takže i tohle je jako faktor, se kterým se jako setkávám na denní bázi, a zároveň tam je ještě takové to břemeno toho, že já na ty lidi nechci být nějak jako hnusná, protože si uvědomuju, že pro spoustu z nich je to první nějaké setkání prostě s člověkem jiné barvy, a jestliže já zanechám nějaký jako negativní prostě nějakou jako negativní stopu, konotaci takhle jako, tak už se to ponese dál, a to je jako přesně to, co jako nechci. Takže já jim jako v klidu odpovím, třeba jim řeknu jako no, jako už se mě na to tady jako dneska zeptalo tolik lidí, že už jako se mi z toho motá jazyk. A ty lidi jako většinou to třeba jako pochopí, ale samotný by je to jako nenapadlo. Což jako absolutně v pořádku, a chápu to, protože ta edukace tady jako není v tomhle. Ale je nutný si uvědomit, že asi není úplně v pohodě se na to ptát úplně cizího člověka jen tak, nebo naopak jako tlačit jako nějaký svoje názory v tomhle jako na toho člověka, že jako no, tak ty jako nejsiš úplně Češka, ale tohle, jako tohle je, ne, prostě jako když to řeknu, tak asi jsem. A takhle by to jako mělo být braný, no.
Kdy ses naučila, nebo kdy se to nějakým způsobem zlomilo a už ti vlastně bylo přirozený reagovat na tyhle poznámky a nevhodné hlášky? Kdy už to s tebe začalo přirozeně a dokonce i teda i asertivně to zvládala?
No, já jsem se snažila už od nějakého raného věku si za sebe dělat pořád jako srandu, a protože ve chvíli, kdy já si za sebe dělala srandu celou dobu, tak když to udělal někdo jiný, tak už to nebylo tak jako prostě, že už to nebylo tak jako vyčnívající a vlastně ten člověk jako nikdy nedokázal říct lepší vtip než já, že jo, že, takže potom já jsem byla jako ten hlavní šikanátor sama sebe a ti ostatní už byli jenom takový jako lehký imitace, takže jsem se jako spíš snažila tady z tohohle hlediska to brát, což samozřejmě jako se může zdát jako dobrý, ale není to úplně dobrý, protože pak se může stát, že si třeba lidi hodně dovolujou v tomhle ohledu, což jako není úplně ten, ten důsledek, ke kterému bych chtěla jako ideálně dojít. A konkrétně mám třeba zkušenost, že na střední škole tak jeden učitel, konkrétně tělocviku, zdravím, tak měl takový jako blbý poznámky. Já jsem v tu dobu jako nevěděla úplně, jak se tomu bránit nebo co říct, protože jsem si jako sama za sebe dělala srandu, ale říct jako někomu běž, ty to máš v krvi, nebo tak si představ, že lovíš antilopu, není fakt jako vtip a není to jako nic příjemného. Takže jsem pak jako začala přehodnotovat to, jak já sama sebe prezentuju, aby to jako navenek nepůsobilo, že chci, aby jako lidi do mě prostě jeli takhle jako 24/7, ale spíš, abych ty lidi přinutila se nad tím zamyslet, což potom se tak nějak jako přetvořilo ve slam poetry, kterou teďka jako dělám. No. Hmm.
Já dovolím si do toho vstoupit s vlastní zkušeností, že dost často vysvětluju některým lidem, kteří nejsou součástí třeba LGBT komunity, že je velký rozdíl, když si dva kluci, kteří se znají 10 let, jsou to kamarádi a pozdravejí se a v nadsázce si řeknou čau buzno a ví, že si to k sobě můžou dovolit a je to sice jako vulgarita, ale prostě použitá v konverzaci kamarádský, že to neznamená, že dostávají všichni okolo Biankošek to používat. Mm-hmm. Navíc ještě to často ty lidi použijou v neúplně lichotivý souvislosti. Mm-hmm. To myslím, že máme v tomhle tom společný.
Jo, přesně tak, no, přesně takhle to
a
je.
Taky jsem začal tohle potom z toho couvat, vtipy na teplost a tak dále. Mm-hmm. Už jsem si říkal, jenom tím otevíráš vlastně dveře těm lidem a říkáš jim, tohle si můžeš dovolit taky. Mm-hmm. Což tak není. V čem konkrétně tě tvoje tmavá pleť vymezovala v životě v České republice? Co jsi nemohla udělat? Nebo strašně moc chtěla, ale bylo to komplikovanější?
No, já jsem třeba jako vždycky, to bude znít úplně strašně dementně, ale jako je to takový to, když je ti třeba, nevím, 12 a teď chceš jako udělat něco strašně rebelského, že jo. Ale nemůžeš, protože strašně vyčníváš a každý by viděl, že seš to ty. A je to takový, že každý jako v takovémhle věku něco prostě jako udělal, nebo prostě něco někomu řekl, nebo prostě byla to taková jako sranda, že jo. A já jsem si pak přišla jako, že úplně prostě v tomhle jako nemůžu se začlenit, protože prostě jediný, co můžu, tak je dělat si srandu sama ze sebe, protože tam jako ubližuju možná tak sobě, ale to je tak všechno. A vlastně, ale jako teďka zpětně mi to zní strašně dementně a jako vyloženě, že by mě to v něčem omezovalo, se říct
nedá. A to, nedá. Pardon, to není přece dementní ani hloupý, protože ty jsi chtěla dělat to samé, co tvoji vrstevníci.
No, jako jo. No,
a měla jsi v tu chvíli nevýhodu, protože by si byla líp identifikovatelná, kdo
no,
to byl.
No, jako asi... Asi by nebylo úplně jako těžký udělat trefu do černého, ale no to je taky jako pozůstatek z toho, že jak vždycky jsem zvyklá dělat vtipy, tak potom jako je dělám jako i teď, že jo, samozřejmě, ale už jako tak automaticky, že si to kolikrát uvědomím až potom a říkám si, tyjo, tak to už jako, to už bylo třeba jako přes čáru, to už bych jako nemusela úplně, no. Ale jinak jako si nemyslím, že mě to skutečně jako v něčem vyloženě omezovalo. Spíš jsem se dostávala do situací, které byly nepříjemné a jak jsem byla prostě malá nebo mladá, tak jsem ještě nevěděla úplně, jak s tím naložit nebo co říct, nebo že se můžu bránit vlastně, že jako na tom není nic špatného, protože jsem to pořád brala jako to, že já nemůžu někde zanechat jako tu negativní stopu.
Rozumím, co tím chceš říct. Ty jsi zmínila učitele tělocviku, přesto mám tady ještě otázku, která se týká toho, jestli jsi se setkávala s podobnýma předsudkama jako od, teď s prominutím, obyčejných lidí, kteří přicházeli k tobě na kasu, tak jestli něco podobného jsi slýchávala i od autorit s vysokoškolským vzdělání, od lidí, kteří měli mít přirozený respekt, přirozený nadhled nad vlastně jakýkoliv předsudky.
Mm. teď přemýšlím. Jako asi spíš...
Lékaři.
Jasně. No, tak jako tam to většinou bylo třeba u těch lékařů, tak jako takový ty poznámky, jako jo, vy jste tak krásně exotická a já jako dobře, ale já tady jako jdu s nějakým problémem, takže jako to, že jsem exotická, je mi jako docela jako k ničemu teďka, ale dobře. A právě tady tyhle jako zdánlivě jako nevinný poznámky jsou právě ty věci, které se jako nabalujou a sčítají, protože většinou na to jako nejde ani nic jako pořádně říct. A tak to jako člověk tak nějak dusí v sobě. Tím pádem jako pak už stačí strašně málo a člověk je z toho strašně jako deprimovaný, protože už se to děje tak často, že v podstatě ani ten mozek už to nedokáže jako nějak ignorovat nebo nedokáže to nějak jako zpracovávat. A právě já jsem se jako přes ty léta dostala do bodu, kdy jdu po ulici a když na mě někdo jako má nějaký poznámky nebo jakože nějaký pohledy jako nepříjemný, tak já už to jako nevnímám. Já to jakoby filtruju. Ale když jde někdo se mnou, tak to prostě strašně jako vnímá a je z toho jako docela vyklepaný. A já už to jako nevidím. Takže je možný, že i ty poznámky některý jako těch autorit, tak už jako nevnímám, protože se zároveň snažím k ním přistupovat jako jednotlivě, abych jako už do toho nešla s tím, že jako mi řeknou něco, co bude jako rasistický nebo co bude prostě nějak ofenzivní. Takže je možný, že to taky jako nějak přehlížím. Ale většinou se mi jenom stávalo u těch učitelů, že třeba měli nějakou jako nevhodnou poznámku, ale vlastně ani nebyla jako myšlena zle, spíš to bylo tou jako nevědomostí a tím, že tam nebyla ta komunikace, no, mezi náma.
Hostem podcastu Slyšíme se je Baďa Diaby, modelka, taky básnířka, která nedávno vydala svoji vlastní sbírku básní a bavíme se nejen o rasových předsudcích. Slyšíme se. Hlubší pochopení většinou člověk najde u někoho, koho se ten problém taky fyzicky nebo psychicky dotýká, kdo má v podstatě stejnou bublinu okolo sebe. Máš okolo sebe někoho, s kým dokážeš sdílet ty zážitky a příběhy a takovýhle detaily, který prostě i při vší snaze, třeba tvoje kamarádka s bílou pletí možná nedokáže pochopit, i když by hrozně chtěla.
Já to mám právě v tomhle docela jako naopak, že právě jako kamarádi, kterým se s tímhle jako svěřuju, tak jsou bílí. Jakože já třeba jsem v určitých fázích, kdy jsem se jako tady k tomu tématu začala vyjadřovat, třeba na Instagramu, tak jsem schytávala docela hate právě jako od lidí stejné barvy pleti, protože já většinou jako nechávám ten prostor k té diskuzi. A já chci slyšet, jakoby, co si o tom myslí prostě lidi, co si tady tímhle neprošli, nebo co to vidí z té druhé strany, protože chci tam vytvořit nějaký ten most mezi náma. A nejde mi o to, abych jako tady někomu něco jako kázala a pak, aby svět fungoval tak, jak já si řeknu, ale chci, aby tam proběhla ta konverzace a abychom si to dokázali nějak jako spolu vyříkat, protože ta konverzace v reálném životě je strašně důležitý bod a myslím si, že i klíčovej. No a v tomhle se právě jako s hodně lidma neschodnu, takže spíš jako nacházím pochopení u svých bílých kamarádů v tomhle, když to tak jako blbě řeknu. A myslím si, že v tomhle ani jako nezáleží na tom, jestli to člověk jako by zažil nebo nezažil. Spíš jde o to, aby byl dost jako empatický a aby dokázal pochopit, co to v daném člověku může vyvolat. A aby to zase nediskreditoval, aby dokázal říct, jakože OK, věřím, že to muselo být nepříjemný, jsi v pohodě nebo tak něco, ale nejde mi vyloženě o to, aby okolo mě jako někdo skákal třeba jako s tím, jakože jo, ty máš pravdu, oni jsou jako prostě všichni špatně, všechno špatně, ale spíš jako zase chci, aby tam proběhla nějaká ta konverzace. Protože jsem si plně vědoma toho, že já k něčemu můžu přistupovat nějak jakoby strašně subjektivně a vidět to jako horší, než to ve skutečnosti je, protože skrz jako strašně moc zkušeností, co se mi staly, tak už to tak jako prostě vnímám. Takže jsem si toho vědomá a snažím se jako i sobě dávat nějaký jakoby koláč pokory v tomhle.
Znamená to, že v sobě máš nějaký, řekněme, obrácený předsudky?
Dalo by se říct, já si myslím, že tohle je hodně častá věc, že potom lidé s odlišnou barvou pleti vlastně i přistupují jako k bělochům tak nějak, že si je generalizují, což si třeba ani neuvědomují, ale je to úplně stejná generalizace, jako přichází jakoby z té druhé strany k nám, což ne v pohodě, ale prostě je to lidský to takhle brát, ale je důležitý si to uvědomovat a něco s tím dělat a nejednat na základě té generalizace. Protože říct jako já bych nikdy nechodila s bělochem, protože jeho rodina mě odmítne, je úplně stejně prostě rasistická věc, jako říct to o člověkovi s jinou barvou pleti. Je to úplně stejně, to prostě toho člověka diskvalifikuje jenom na základě té barvy a nevidím důvod, proč by tohle nemělo být bráno jako nějaký jakoby rasismus nebo prostě nějaká generalizace té skupiny, protože mi to přijde úplně to samé a vlastně i já jakoby to v sobě mám a vím o tom, takže a vím, že nejsem jediná, takže jakoby vím, že tady ten fenomén jako existuje.
No a ta míra tý obrácený diskriminace teda, když to nazveme takhle, se zvyšuje s tím, jak třeba se zvyšuje tlak na tebe, když ty jsi v menšině, v nějakém kolektivu a ta menšina se k tobě chová odmítavě, tak čím víc lidí z té většiny je k tobě odmítavá, tak tím víc se zvyšuje i tvůj, řekněme, odpor k té většině. Je to spojená nádoba?
Asi v některých případech jo, ale řekla bych, že to tak úplně nevnímám, protože ve chvíli, kdy si člověk jako začne uvědomovat tu generalizaci jako takovou, tak pořád k těm lidem přistupuje jednotlivě. A konkrétně se mi třeba stalo, že jsem byla v hospodě s kamarády a lidi od vedlejšího stolu si pustili prostě song od Ortelu. A teď jako kamarád začal být jako lehce nervózní z toho a teď jako já je tam půjdu zmlátit a jim to ukážu, prostě toho si nemůžu dovolit a říkám jako hej, třeba si fakt jako pustili jenom song, prostě jako že nikdy jako člověk neví, jako to, že si pustili song od Ortelu, nemusí vůbec jako znamenat, že patří k nějaký skupině nebo že mají nějaký jako nevím, negativní jako předsudky vůči mně, může to znamenat fakt jenom to, že si chtěli pustit tady tenhle song. A to tak i bylo, protože pak jsme se s nima bavili a tam jeden pán mi prostě říkal, no a já jsem žil půl roku v Ugáně, jakože mě to fakt jako jedno, jo. Jakože fakt jako vyloženě byli u piva a prostě byl tam jukebox, tak tam pustili prostě nějaký song, že jo. A přesně jakoby to je ono, no, že jako nemůžeme úplně generalizovat, byť to jako může tak vypadat, protože jako do poslední chvíle fakt jako nevíme, dokud s tím člověkem reálně jako nemluvíme.
Jaký je kontext toho události nebo té věty? Rozumím tomu. Vstoupit do kampaně, která je hlavně na sociálních sítích a to chce hodně odvahy. Zároveň se chci zeptat, jestli jsi připravená na to, že to nebude úplně jednoduchá cesta a zároveň, jaká je tvoje míra odolnosti na zlý věty, protože ty se prostě tam objevovat budou.
Já si myslím, že vůči tomu jsem docela dost jako odolná, konkrétně i skrz ten modeling, protože jsem se objevila v několika kampaních i v Česku a to bylo teda jako docela ostrý, no, jakože třeba u kampaně pro Zalando, tak tam byly komentáře, který jako jako spíš ne, že by se mě to nějak dotklo, ale spíš jsem jako kroutila hlavou jako nad tím, jak moc jako ten člověk dokáže být jako oddaný tomu názoru, který jako nemá ani hlavu, ani patu. A pak se mi i stalo, že tam někdo okomentoval nějakou moji fotku stylem zdravím, víte, že máte v reklamě z uhelnatělýho zombíka. Tak já jsem si to jako rozklikla, že jo, teďka jsem tam měla prostě nějaký ty chipsy, tak jsem si to jako rozdělala. A teď jsem tam jako začala psát, dobrý den, máte se mnou nějaký problém.
Ty nečekali, že zrovna ta modelka odpoví.
No, nečekal vůbec. A právě jako v tom mi došlo, že ty lidi kolikrát jako netuší, že komentují jako reální osoby a reálně jako, že se jim to takhle může vrátit. A ten pán jako, jak to prostě jakoby vůbec nečekal, tak se mi tam začalo omlouvat, že jako jo, pardon, já, no vlastně jako na tohle neexistuje nějaká omluva, ale vlastně ani nevím, proč jsem to napsal a jakože bylo vidět, že vlastně se v něm jako něco asi pohnulo a přišlo mi to vlastně jako strašně vtipný ve finále, protože nevím.
No jo,
jako.
Ale kolik je těch lidí, kteří na tohle nikdy nezareagujou? A nedostanou potom tuhle tu jako dojezdovou zpětnou vazbu.
No, jasně, no. Ale jakoby to už je jakoby tak nějak, nevím, jakože to už záleží na tom, jak často se to tady bude objevovat a jak moc si na to lidi budou ochotní zvyknout. Protože nikoho násilím nelze přesvědčit, což můžeme vidět i na dnešní době, že jo? Prostě násilím to nejde. A o což se já ani jako nesnažím. Já se snažím vždycky jenom v lidech něco jako probudit nebo zasít nějaký pomyslný semínko, aby to v nich jako rostlo jako samovolně, ale rozhodně se nesnažím to tam nějak jako násilím cpát. Když to nejde, tak to prostě nejde a nepůjde. A v tom případě jako očekávám jenom jediný a to je to, aby mě nechali prostě v klidu žít. A jako to je tak asi celý, no. Ale jinak ty komentáře chodí i jako zprávy, kolikrát jako docela drsný, takže tak, ale já jsem jako natolik zvyklá jako z toho reálného světa, že na mě pořád někdo něco pořvává, nebo v podstatě, že pořád jako na mě někdo jako nějak divně kouká nebo cokoliv, že tady ty komentáře jako nejsou pro mě ničím jako nový, jako jsou to věty, které už jsem slyšela jako nesčetněkrát, ale nedokážu si představit, jaký to musí být pro člověka, který se dostal do nějakého jako světa těch sociálních sítí a teďka najednou jako v té kampani a nikdy se mu tohle předtím jako nestalo a teď se to najednou jako na něj začne sypat. To si myslím, že musí být absolutně jako příšerná věc a příšerná situace. Ale tím, že já jsem na to už jako zvyklá, tak se většinou jako jenom směju, třeba vytvořím nějaký vtipný obrázky a posunu se dál.
Já jsem se jednou dostal do fáze, kdy už mi to nepřišlo. Nedokázal jsem to spláchnout, už najednou se to nakupilo, bylo toho hodně, ten konkrétní komentář byl téměř výhruška, týkal se dětí a v tu chvíli já teda nemám takový pochopení, jak ho popisuješ teď ty a já to chápu, že to potřebujeme jako jedním uchem sem druhým tam, ale už jsem vlastně v jednom případě i uvažoval o tom, že na někoho podám trestní oznámení, aby ten člověk dostal za vyučenou a už to nikdy neudělal, protože vyhrožovat někomu na základě rasy nebo sexuální orientace smrtí je prostě trestný čin. Dostala ses někdy do takovýhle fáze?
Do takový fáze jsem se díky bohu nedostala. Vždycky to bylo jenom, že se mám vrátit někam jako zpátky, nebo že se mám prostě vrátit, odkud jsem přišla, což jako, ne, že by se mi úplně nechtělo do Ostravy, ale jako no, ale jako nikdy to díky bohu nebylo nějaký jako výhrušky smrti nebo takhle, což jako naprosto otřesný a chápu jako to s tím trestním oznámením v tomhle bodě, když se to týká jakoby dětí, tak už je to fakt hodně za hranou a mělo by se to řešit. Ale u mě to bylo vždycky jenom jako skrz třeba můj vzhled nebo skrz
původ.
No, původ. Hmm. Takže
to by ten pán, který to psal, možná z nějakého ostravského paneláku koukal, kdyby se nastěhovala vedle něj.
No, hnedka vedle, no.
Tak já jsem vaše nová sousedka, vítejte. Ty už jsi zmínila, že jsi narodila v Ostravě, teď žiješ v Hradci Králové, taky jsi do 18 let žila v Brně a teď se teda postupně přesouváš do Prahy. Mm. Tak která z těchhle z těch mentalit, protože každý to město je jiný region, trošku jiná natura, je ti nejbližší? Dokážeš to vůbec jako na to odpovědět? Dá se to?
No, to je jako strašně těžký, protože když si vezmeme třeba jako tu Ostravu a Brno, tak to je tak strašně jako specifický místo obojí, že jako to je úplně jako jiný než třeba Hradec a Praha. Hradec a Praha mi přijde už tak nějak jako na stejno, ale ta Ostrava a Brno to je
v lepším
jako
nebo v horším? Teď zváž teda, co říkáš, no. Kouká se na nás celá republika.
Je mi to jasný. No, přemýšlím jako od koho bude lepší, když dostanu jako
jestli kartáč.
No. Ne, jakože v podstatě já jsem si třeba strašně zamilovala Hradec, je to úplně nádherný město a je to tak akorát jako velký město. Bohužel většinu práce už mám v Praze, takže je takový jako logický krok se přestěhovat, protože jinak jako fakt bydlím ve vlaku v podstatě. A co se týče Brna, tak Brno tam jakoby, já jsem zjistila, že na Brno nedokážu jako nějak objektivně reagovat, protože s Brnem mám strašně spojených jako hodně negativních prostě zkušeností, negativních jako věcí i skrz jako to duševní zdraví nebo skrz to dospívání, takže ho jako vnímám tak trochu černě. No a asi to tak jako vždycky bude, ale na druhou stranu jako asi je to fajn místo pro život. A Ostrava, tam jsem jako byla jenom jako malá, takže tam nedokážu úplně jako posoudit, ale občas si tam zajedu, je to tam fajn, ale asi nejvíc mi k srdci přirostl ten Hradec. No.
Mm-hmm. A myslíš, že se ti v Praze bude lépe dýchat než v Hradci?
No, to záleží. Já si myslím, že je to vždycky o tom, s jakými lidmi se člověk potkává. Samozřejmě v těch větších městech a v Praze jakoby teprve tak je to lepší v tom, že tady už jsou lidi zvyklí na to, že se tady ty kultury postupně míchají. Takže to není až takový jako šok pro ty lidi, než kdybych jako se přestěhovala někam na vesnici. Ale co mě třeba jako překvapilo, takže lidi v Hradci reagovali o dost líp než třeba lidi v Brně. Že mně přišlo, že jako v Brně to bylo takový, že tam fakt jako okolo mě někdo šel a odplivnul si na chodník a jako
až
šel dál.
Až tak?
No, no, jako jo. A to se mi třeba jako v Hradci, no, stalo se mi to tam jednou, ale jenom jednou. Za asi 3 roky, co tam jsem. Takže
třeba
jako
to byl někdo, kdo byl na výletě z Brna.
Jo.
Pardon, omlouváme se Brnu, nechceme tady v rozhovoru o nálepkování a předsudcích vytvářet další předsudky. Když by si představila úplný ideál, teď pojďme opravdu být jako 100% naivní, jak by měla společnost celková, většinová fungovat ve vztahu k ostatním lidem?
Já si myslím, že ideální by to bylo tak, kdyby chom k sobě jako dokázali být co nejvíc empatičtí a zároveň jestliže se nám něco jako nelíbí, ale nutně se nás to nějak nedotýká, tak bychom měli mít tu sílu to nechat prostě být. Jakoby ve chvíli, kdy to nikomu neobližuje a nějak extrémně nám to jako nestěžuje život, tak prostě co s tím, jakože zasahovat někomu do soukromí mi přijde takový jako prostě jako zbytečný, takže kdybychom dokázali fakt si jako hledět svýho, ale zároveň jako být jako otevření těm lidem, tak si myslím, že by to bylo jako takový nejblíž tomu ideálu. Ale samozřejmě jako víme, jak to je, takže to asi ještě chvíli potrvá.
Všichni nejsme ze stejného těsta.
Ano, přesně
ano,
tak.
Ani mentálně. Na závěr mi dovolí ještě jednu takovou sondu do české kulturní scény. Nedávno řešila populární pěvecká soutěž na Nově Tvoje tvář má známý hlas hned dvě taková rasistická témata. To první bylo, že umělcům majitel licence v podstatě už zakázal, aby se přebarvovali, pokud stvárňují černošské umělce. Takže jedna Aretha Franklin byla nalíčena na tmavo bílý umělec a pak už ne. Někteří ti umělci to kritizovali, že to jako není v pořádku. Jak na to nahlížíš ty u takovýhle třeba show televizní?
Já si myslím, že takhle, jakože asi by tam jako neměli být nabarvený, ale já největší problém jsem vnímala v tom, že ne v tom, jakože to zakázali, ale v tom, že lidem nedali jako ten důvod, proč to udělali. Že prostě jenom, no, od teď je to prostě zakázaný, protože je to ofenzivní a tečka. A vlastně tohle napsat jakoby v zemi, kde už tak nemáme dostatečnou edukaci o tady těch tématech, mi přijde strašně nezodpovědný, protože to vyvolá právě tu vlnu toho, jako, že pak lidi třeba chvíli jako ani nevěděli, jak ke mně mají jako přistupovat, jestli si můžou jako vůbec něco dovolit říct, nebo jestli přede mnou můžou říct slovo černoch. A to mi přijde jako strašně vlastně smutný a jako v podstatě i dementní, protože jako nechceme přece, aby se tady jako někdo na sílu držel jako zpátky v tom, jako co říká, jako spíš mi záleží na tom kontextu a na tom proč a jak, ale jako rozhodně ne, že bych jako tady vypichovala nějaký jako slovíčka nebo tak. Ale spíš jde o to, aby každý věděl, proč se to jakoby zakázalo, že blackface je věc, která byla dříve v divadlech a i v podstatě na začátku jako v televizi, kde se zesměšňovali prostě Afroameričani tím, že se jako ten herec napatlal prostě na obličej nějakou barvu a udělal si velký rty a takovýhle věci. A bylo to v podstatě jako byla to taková veřejná šikana. A jasně můžeme namítat tím, že tohle byla spíš jakoby podstatěm tvůrcům. Na druhou stranu pořád je to jakoby televize, která utváří ten obraz té společnosti a myslím si, že by to tam asi jako úplně být nemuselo. Zároveň jsem s tím jako neměla já sama osobně jako nějaký problém, ale dokážu pochopit, proč jako je lepší to zakázat. Co nechápu je, že prostě, že se nepodá to vysvětlení, to na tom vnímám to nejvíc jako negativní, co mělo jako ten dopad.
A pak druhý případ byl, že někteří umělci v textech původních umělců, rapperů amerických měli věci jako N-word, což znamená vlastně slovo na N, negativní nadávka, když to řeknu úplně jako v kontextu, aby to pochopili všichni. To považuješ, předpokládám, za hodně problematické, že tahle edukace tady chybí úplně, protože to si jsem narazil i na sociálních sítích, že vlastně to nepochopil. Půlka lidí nechápala, proč by vlastně N-word tam nemělo být a vůbec neměli ten kontext toho.
No, tady u toho N-word, tak to vnímám tak jako docela asi kontroverzně bych řekla, protože mi přijde, že třeba američtí rapeři tam to slovo vyloženě dávají jako, jako takovou jako návnadu, že potom jako si to zpívá někdo bílej a hned se na něho jako ukazuje, aha, takže ty jsi rasista, protože jsi to použil. A což mi jako taky nepřijde správný, jo? Jakože tohle mi přijde zase takový jako fakt, fakt jako návnada prostě. Ale na druhou stranu to slovo jakoby nese strašně velkou tíhu té historie, a nemělo by se brát na lehkou váhu, nemělo by se používat a zase je to o tom, že nám v tomhle chybí ta edukace a že prostě nevíme a jakoby já sama jsem prostě do nějakých svých, nevím, 18 jako vůbec nevěděla, jako co to vlastně znamená a jakoby proč, nevím, jakože proč mi tak lidi třeba jako říkají nebo proč mi takhle nadávají, ale Je to fakt jako o té edukaci, no, a o tom, že to, že když se to jako lidem zakáže, tak o to víc to prostě jako budou dělat, že jo. Takže asi, ale nevím, fakt jako nejsem si jistá, jak to vnímám u těch písniček, kdy se to jako přespívává, protože tam mi to přijde jako, že fakt jako nevím, jak bych to jinak asi jako vynechat to nebo vypípnout, ale
Tak Jitka Čvančarová konkrétně na tu písničku dostávala neuvěřitelný kartáč.
No, já jsem to právě viděla a to mi bylo jakoby fakt líto, protože si nemyslím, že zrovna ona je jako člověk, který by byl nějak jako rasistický, jakože zrovna u ní mě to fakt jako doslova mrzelo. A myslím si, že to, že se na někoho jako takhle lidi sesypou a začnou mu jako psát prostě až výhrušky kolikrát, tak mi přijde strašně nedokážu si vysvětlit to, jako, jak to ten člověk vlastně myslí, protože jako v čem je lepší, než jako v jeho očích, v čem je lepší, než ten člověk, který jako je potenciálně jakoby rasista, jakože v ničem, protože to, že se člověk jako kvůli jedné chybě sesype na někoho prostě a začne mu nadávat, tak to mě nepřijde v pohodě, jakože je OK to jako nějak prostě vysvětlit, je OK se o tom začít bavit, nepřijde mi OK nadávat, protože dost často je to právě o tom, že ten člověk prostě jako neví, nemá tu knowledge a ve chvíli, jako já to tak třeba jako dělám, když se s něčím takovým jako setkám v reálném životě, tak si s těma lidma třeba začnu povídat a když vidím, jako, že tady to jako tu znalost jako mají třeba, ale i tak jako na to kašlou a je jim to vlastně jedno, tak pak už jako jsem docela nepříjemná. Ale ve chvíli, kdy fakt jako vidím, že je to spíš o tom, že ta edukace vážně chybí, tak já nebudu nadávat tomu člověku, protože to je chyba jako celého systému, který tady jako máme a o který bychom měli nějak jako třeba poupravit nebo jako se o tom víc začít bavit. Ale není to chyba toho jedince, který se s tím v podstatě ještě jako nesetkal.
Baďo, děkuji, že jsi přišla do podcastu, slyšíme se. Držím palce s knížkou, s poezí, s modelingem, se vším, co děláš, co tvoříš. A taky si přeju, aby vaše kampaň jako ty dopadla na úrodnou půdu a abyste přestali poslouchat ty blbý keci, kterým občas musíte čelit. A je mi to líto, že jste tomu vystaveni, ale na každého z nás to občas padne, na někoho bohužel trošku víc kvůli nějakým předsudkům. Tak ať se ti daří a ať jsi šťastná.
Děkuju.
Slyšíme se. To byl podcast Slyšíme se. Celou audioverzi si můžete pustit na Spotify, v aplikaci podcasty ve vašich iPhonech nebo na Google podcastech. Videozáznam z tohoto podcastu najdete na YouTube kanálu Slyšíme se podcast show anebo na stream.cz/slyšíme/se. A já se na vás budu těšit opět za týden.
Slyšíme se.